Salom azizlar. Hayotimning markazi nima bo'ladi degan savol ulug'lash savolidir. Kim uchun yashamoqchisiz? Hayotingizni nima atrofida qurmoqchisiz? Siz hayotingizda mansabingiz, oilangiz, sport yoki qiziqishingiz, pul, xursandchilik qilish yoki boshqa harakatlarga qaratishingiz mumkin. Bular yaxshi narsalardir, ammo ular hayotingizning markaziga tegishli emas. Agar hayotingiz sinishni boshlasa, bularning birortasi ham saqlab qola olmaydi. Sizga mustahkam turiladigan markaz kerakdir. Shoh Asa Yahudo kishilariga hayotlari markazida xudo bo'lishini aytdi. To'g'risi, hayotingizning markazi sizning xudoingizdir. Qachonki hayotingizni Masihga bag'ishlasangiz, u markazga ko'chadi. Lekin siz ulug'lash orqali uni o'sha yerda saqlashingiz kerak. Paulus shunday degan: Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib mahkam o'rnashsin. Xudo hayotingizning markazida ekanligini qayerdan bilasiz? Agar Xudo hayotingizning markazida bo'lsa, siz uni ulug'laysiz. Agar shunday bo'lmasa, siz tashvishlanasiz. Tashvish Xudoning chetga chiqib qolganiga ishoratdir. Agar siz uni yana markazga qo'ysangiz, sizda yana tinchlik bo'ladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunda inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr-xayolingizni xotirjam qiladi. Hayotimning xarakteri qanday bo'ladi? Bu shogirdlik savolidir. Siz qanday kishi bo'lib yetishasiz? Xudo siz nima qilishingizdan ko'ra kim bo'lib yetishingizga ko'proq e'tibor beradi. Yodingizda bo'lsin. Siz mansabingizni emas, balki xarakteringizni abadiyatga olib ketasiz. Ular ustida ishlash uchun xarakterlar ro'yxatini tuzib chiqing va ularni hayotingizda rivojlantiring. Siz muqaddas ruh mevalar yoki go'zalliklardan boshlashingiz mumkin. Bu turis shunday degan: Bularni nazarda tutib, iymoningizni but qilishga jon kuydiringlar. Shunday qilib, iymoningiz ustiga fazil kamolatga ega bo'linglar. Fazil kamolatingiz ustiga ong bilimga ega bo'linglar. Agar qoqilib ketsangiz, taslim bo'lib tashlab ketmang. Masihga o'xshash xarakterni o'zlashtirish butun umr davom etadi. Paulus Timotiyga shunday degan: O'zingga va ta'limotingga ehtiyot bo'l. Faoliyatingni astoydil davom ettir. Bu bilan o'zingni ham tinglovchilaringni ham qutqarasan. Hayotimning hissasi nima bo'ladi? Bu xizmat savolidir. Masihning tanasidagi xizmatingiz nima bo'ladi? Ruhiy nomlaringiz, qalbingiz, qobiliyatingiz, shaxsiyatingiz va tajribalaringizni bilganingizdan keyin Xudoning oilasidagi rolingiz nima bo'ladi? Siz qanday o'zgartirish qilasiz? Tanada men xizmat qilishim uchun shakllangan maxsus biror guruh bormi? Paulus xizmatingizni ado etishingizning ajoyib afzalliklarini aytib o'tdi. Bu muqaddas burchning ijro bo'lishi bilan nafaqat Xudo azizlarining kamchiliklari bo'ldiriladi, balki ko'pchilik odamlar ham Xudoga ko'pdan-ko'p tashakkur aytishga sabab topadi. Siz boshqalar uchun xizmat qilish uchun shakllantirilgan bo'lsangiz ham, hattoki Iso ham yerdagi barcha kishilarning muhtojliklarini qondirmadi. Siz shaklingizga qarab kimga eng yaxshi yordam bera olishingizni tanlashingiz kerak. Siz men kimga ko'proq yordam bermoqchiman deb so'rashingiz kerak. Iso shunday degan: Sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim. Har birimiz turli mevalarni yetishtiramiz. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.